de mbola ampitombona amintsika riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Resy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Faly miarahabantsika rehetra sy ny fanatitava amintsika indray na tratra ity alahady maraina ity fa indrindra indrindra nandritra izay roa taona izay tsy nionantsika izay a dia zava-dehibe taminay a ny fizaranasa izay natao teto amin'ny FJKM Amparobe famonjena ka izany indrindra no isaorana ny Tompo a satria afaka mifanatitava isika velonaina trapamonjena no fahasoavan'ny Tompo. Maro riavana no nanontany hoe mba aiza moa ny toerana nanendren'ny Tompo anay, dia ambarako amintsika fofoa hoe aiza ho aiza moa izany toerana izany. Raika amby 50 kilometatra miala Antananarivo makany Arivo Mamoany, route nationale numéro 1. Ary eo Arivo Mamo a dia mbola mandroso 15 kilometra ary eo no mahita plaque lehibe hoe 30 kilometra Somabealoka dia mianafaratra iny. Dia any izany ny tanàna izay nanendren'ny Tompo anay. Eo Somabealoka dia mbola mandroso mitely lalana 7 kilometra eo eo. Fiangonana anankitelo no entinay a FJKM Mandrovakely izay toerana nifaritana tamintsika izay. Fa ny anankiray indray dia ao amin'ny FJKM Mambatolampy a izay 50 kilometra eo a miala eo amin'ny FJKM Androvakely. Eo amin'ny FJKM Androvakely izany a izahay a no mitoetra. Ary ny fiangonana anankiray indray a dia any amin'izany FJKM Maso be izany 30 kilometra miala amin'ny FJKM Androvakely. Ao anatin'izany a ny lalana sarotra dia sarotra kanefa riavana dia araka ny lohahevitra banjinitsika moa dia hoe maharitra amin'ny famonjena ny mino ary izany indrindra no ahafahantsika mandinika ty soratra masiny ity androany a dia izay hita ao amin'ny Korintianina faharotoko faraika ambe folo ny andinin'ny faraika amby roapolo tapany faharoka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Ny zavatra hitantsika eto amin'ity soratra masiny ity dia izao zava-dehibe amin'ny Paoly Apôstoly ny fiaretany sy ny faharetany ary irery any izany faharetany tamin'ny asa fanompoana. Indry Paoly eto maneho ny tena faharetany tamin'ny fanompoana ary heveriny fa tsisy mpanompon'i Kristy tahaka azy, tsisy mpanompon'i Kristy miaritra tahaka azy. Araka nitantsika amin'ny andiny fahatelo amby roapolo moa dia ambarany hoe mpanompon'i Kristy va izy, teny toy ny olona very sainao mihoatra noho izy aho. Ary ao anatin'izany dia iriariao Paoly izany ary mitondra fifaliana tanteraka ho azy ihany koa. Araka ny andininy faraika amby telopolo manao hoe Andriamanitra rain'i Jesosy Tompo izay isaorana mandrakizay mahalala fa tsy mandainga aho. Sotra ny Tompo mandrakarivo Paoly a ao anatin'ny asa fanompoana izay aretany ary izany indrindra no ijoroany vavy olombelona eto a tamin'izay lalana nandalovany tao anatin'izany asa nandrahany Tompo azy izany. Izany antso ny antsoany Tompo azy izany ho mpitory ny filazantsara ho apôstôly. Izany ihany koa nodiniantsika mikiandro ny ity riavana izay hananganantsika fotokevitra hoe manao ana tokoa moa ny asa fanomponomeno. Hitantsika eto ny asa fanomponomeno a voalohany aloha dia tsy maintsy tokony hamantatra ny tenany ny mpanompon'Andriamanitra voahiraka. Mamantatra ny teny manoloana ny hafa araka ny andininy fa raika amby roapolo tapany faharoa ka hatrany fahatelo amby roapolo izao voasoratra eo fa amin'izay mahasany olona miteny toy ny adala aho dia mba say koa aho. Hebreo va izy, izao koa Israelita va izy, izao koa taranak'i Abrahama va izy, izao koa mpanompon'Andriamanitra tompon'i Kristy va izy, teny toy ny olona verisainao, mihoatra noho izy aho, amin'ny fisasarana manatombo, amin'ny tranomaizina matetika kokoa, amin'ny kapoka be efa izay tsizy, amin'ny fahafatesana matetika. Izany fiavana no anambarany Paoly apôstôly ny tenany. Fantany ny tenany manoloana ny hafa ary ny teniny soratra masina izay ambarany Paoly eto dia midika fa teo anatrehan'ny mpiray firenena taminy, teo anatrehan'ny olona dia izao tsy nanambony tena i Paoly, nanaiky tena mandrakarivo izy. Ary izay ny hevitriny hoe Hebreo va izy, zako Israelita va izy, zako taranaky Abrahama va izy, zako, izany hoe mitovy amin'ny olona rehetra, nametrahan'ny Paoly apôstôly ny tenany na dia olom-boanjo manokana ary izy itory izany filazantsara izany. Tsy nevy tena ho ambony noho ny hafa Paoly, saingy izao kosa tena mampanompon'i Kristy no niavahany tamin'ny hafa, ary izay no antony itenenany hoe mpanompon'i Kristy va izy. Tentony olona verisainao, mihoatra noho izy aho. Ny rehare ny mampanompon'i Kristy azy Paoly apôstôly, ny jiro vavolombelona izy, saingy tsy nirehare tamin'ny maha izy aza ny tenany fa nirehare kosa izy tamin'ny mampanompon'i Kristy azy. Ary izay fiavana no tiany teny soratra masina ambara amintsika ihany koa hoe mba aiza motsika eo anatrehan'ny hafa fanompoana izay tsy ny tompo antsika, inona ny andraikitra sarantsika atao anivon'ny fiangonany, apetakitsika aiza ny toerantsika manoloana izany andraikitra lehibe omeny tompo antsika izany. Fa i Paoly teto a dia naneho ny fanetretenany fa mitovy aminafy izy, kanefa reharehany kosa fa manana ny Kristy izy, mpanompon'i Kristy izy. Nitaterahany ilay afatry ny tompo hoe izay teo lehibe aminareo no aoka ho mpanompony izy rehetra. Dia ho tahaka izany koa ny asika riavana manoloana ny asa fanompoana atolotry ny tompo ho sahantsika. Fa faharoa izay hitantsika tamin'ity soratra masiny ity dia hoe ny asa fanompoana ihany koa dia tsy maintsy mandalo zavatsarotra, tsy maintsy misedra zavatsarotra ny mpanompon'Andriamanitra. Araka ny hitantsika amin'ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo dia ho vakiana amintsika mandrakarivo izany a tenin'Andriamanitra izany. Izao vao soratra ao: mpanompon'i Kristy va izy, mitelitenin'ny olona verisainao, mihoatra noho izy aho, amin'ny fisasarana manatombo, amin'ny tranomaizina matetika kokoa, amin'ny kapoka be efa izay tsizy, amin'ny fahafatesana matetika. Indimy ny lokapony jiosy ny efapolo latsaka iray avy, intelo lokapolona tamin'ny azo aho ndray maka no torahambato, intelo ny vaky sambo ndray andro sy ndray alina no nitoetra teo amin'ny lalina, nandeha matetika aho, saiky nahita loza tamin'ny ony, saiky nahita loza tamin'ny jiolahy, saiky nahita loza tamin'ny tompontany namako, saiky nahita loza tamin'ny jentilisa, saiky nahita loza teo amin'ny tanàna aho, saiky nahita loza tany amin'ny efitra aho, saiky nahita loza tany amin'ny ranomasina aho, saiky nahita loza tamin'ny rahalahy sandoka aho, tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina, tamin'ny tsy fahitatory matetika, tamin'ny anoanana sy ny etaeta, tamin'ny fifadikanina matetika, tamin'ny atsika sy ny fitanjahana. Afa-tsy ireo zavatra ivelany dia mbola misy koa izay mahazo ahy isan'andro dia ny fiahina ny fiangonana rehetra. Izany tenin'Andriamanitra izany dia mahatonga saina satria izao toa mitovy avokoa ny lalana voasorotr'Andriamanitra ho ampanompon'Andriamanitra. Tsy misy mora ny fitoriana ny filazantsara, tsy misy mora ny amin'ny asa fanompoana, fa efa voasorotr'Andriamanitra ho an'ny mpanompo voanjo ny fahasarotana sy ny fisedrana ao anatin'izany asa fanompony izany. Ary izany indrindra fiavany no hijoroko vavolombelona tahaka amin'ny Paoly apôstôly ihany koa, fa na dia mbola roa taona aza nanatanterahana ny asa fanompoana teny amin'ny sazay nametrahany tompo a, dia hita fa sarotra sahady anatin'ny asa. Izany fiangonana hitandremana izany moa dia efa aman-jato taona ny nisiny, kanefa ny mampalahelo dia izao, tsy mbola nanana mpitandrina atr'izay ny olianany izany fiangonana izany, na dia efa aman-jato taona aza ny fiangonana, efa nifindra toerana intelo ny fiangonana, ary toerana fanitelony izany io eo Androvakely io a, dia mbola io fiangonana atramin'izao. Kanefa dia izao tsy mitombo ara-pinoana ny olona, ary ny tena mampalahelo dia hoe mba manodidina an'Antananarivo ihany, mba ao anatin'ny faritra Antananarivo, kanefa mbola maizina, mbola anjaka ny maizina, mbola anjaka ny ody ratsy, ny finonompoana, ary mbola anjaka ny tsy finoana tanteraka. Ary ao anatin'izany dia miseho ny fahasarotana, satria raha tonga teny izahay a, dia ny mponina rehetra tao an-tanàna ny mpivavaka dia samy miady amin'ny mpitandrina. Tsy mankasitraka ny andraisana mpitandrina, kanefa no fahita sinoda paritany fa tsy hovelona ny fiangonana raha tsy misy mpitandrina, dia nametrahana mpitandrina izany fiangonana izany. Ao anatin'izany dia alefa ny fampianarana, alefa ny toriteny rehefa misy ny atao hoe okazion ilazantsika anazy, afaka ampianarana dia mampianatra. Ohatra rehefa tonga ny farany taona, andray ny voalohany, andray ny taona vaovao, dia misy izany ny fiandrasana ny taona vaovao iny ao am-piangonana, manao fampianarana. Ao anatin'ny herinandro masina dia tanterahana ohatra ny mahazatra ihany koa ny hoe herinandro ny herinandro masina, na herinandro fane masina koa rehefa akaiky ny patekoty. Fa rehefa mandeha ny fampianarana sy nytory tena ao anatiny ireny a, dia olona manao hoe izany no hitanao mandalo eo amin'ny mpandrisinao, manandriso ny varavarankely. Ary ny tena mampalahelo dia izao, vao miditra n'izany fiangonana izany a, satria mbola biriky tany ny fiangonana, dia kikisan'ny ratsy izany ny fiangonana tahaka an'ireny eny an-dalambe ireny, teny ratsy ny ao am-piangonana, tsy matahotra an'Andriamanitra. Ary izany indrindra ny hoe ao anatin'izany aza tsy matahotra an'Andriamanitra izy, fa ny tanin'Andriamanitra no ataony an'izany, maika moa fa ianao mpanompon'Andriamanitra izay irahany. Dia raha tonga tany vehivavy kely ny pastera tonga ao, ny tena raha teo izay hoe vehivavy izay anamatahotra anao ve izy? Ary raha jerentsika indray ny hoe ahoana indray ny fomba fiainan'ny olona, dia izao manjaka ny toaka gasy, ny rongony, ny tanora efatra ambin'ny folo taona dia efa dia inona na tany dia efa mandeha ny toriteny, voaka ivelan'ny tamin'ny fiangonana eo izy, dia mitsikila ao amin'ny varavarana ariny io izy, dia alefany ao am-piangonana ny setroka. Ary rehefa mandeha ny toriteny vao manomboka mihitsy ny fanompom-pivavahana vita ny hoe vao manomboka ny vavaka, mandra-patapika ny tsodrano, inona ny zava-misy? Torabato, torabato. Ao anatin'izany dia tsy mivavaka mpilaminana ny olona, ny vahoaka an'Andriamanitra mangetaheta famonjena, tsy misantoka ny olona satria matahotra. Ny vava eo ny ivelany dia hoe atao lemonety pastera kely io, fa io no miseho milay eto. Izay moa ilay fomba fitenin'ny tanora, dia miala tsiny averika eto, miseho milay eto izy, ary tady ampifaraka, ampifarabazana nony misinonompoana. Dia zava-tsarotra tahaka izany, milay ampana manompon'Andriamanitra ary rehefa namaky an'ity korintianina faharoa ity aho fijoroan'ny paoly apôstoly vavolombelona dia tena mahery aho ary natazaka satria itovizana amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ao anatin'izany hitatritraka madinika rehetra izany dia mampandrinany any amin'ny fokontany any amin'ny kômina ny bilan'ny benitanàna tany nanarina ny zavaelo dia hoe inkonga teo nipirahana teo nivoatorako ny vatany ambony moto koa nga io mantsy amin'le benitanàna. Izany izany ny zava-misy any amin'ny tanàna izay mbola atao hoe merina tsy narey filazantsara kanefa tsy kivy ny tena satria ny ranony tompo hoany ary ny zavatra tany sain'ny paoly ato aza maro mbola misy tsy miaka tamin'ny tena tsika kanefa fay paoly ary vita ny asa fitoriana. Rehefa tonga ny fahavaratra moa dia fotaka satria ny anaty fotaka ao anaty lemaka ny tanàna misy anay dia fotaka hatraty tsisy azonao andehanana kanefa amonjy an'ireo fiangonan'ireo ianao na ao anatin'ny fahavaratra azy. Ao anatin'izany hoe 30 kilometatra fahavaratra manao ahoana ny lalana ao anatin'izany tsy tivy anefa ny tena maro fianakaviana ny olona ihany koa miantso a telefonina na rehefa misakahita inona mory pastera ny le tianao any ianao izao ve dia inona ny maninona ianao raha mitady asa ty andrenivohitra fa inona ny amony tena amin'izany fitoriana ny filazantsara. Rehefa natsoany tompo dia ekena tamin'ny farany ary ny zava-dehibe dia hoe na dia tsy fanorinany tena aza ny hoe ho any amin'ny tanàna ambany vohitra be izay mbola tsy nielana ary izay nielany dia tany nametrahany tompony tena kanefa dia miaina mpifaliana ihany satria miaraka amin'ny tompo izay naniraka. Izay ihany koa ry havana no teny ampitena amintsika amin'ity androny ity hoe ao anatin'ny fitoriana ary ao anatin'ny asa fanompoana dia tsy maintsy mandalo zava-tsarotra ny mpanompon'Andriamanitra, tsy maintsy sedrainy ary ao anatin'izany tena afantarana hoe tena mpanompo tokoa ve sa tsy. Dia miantso antsika ry havana mba anaiky ny fitondran'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika, tandremo saokely manoloana ny zava-tsarotra izay iaina ny mpanompon'Andriamanitra satria na dia atao aza hoe atỳ-tanàn-dehibe ary miasa ato anatin'ny fiangonana ny kristiana dia tsy maintsy misy izany sedra izany fa dia mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra fa ny mpitory filazantsara izay natsoany tompo dia mijory vavolombelona eto tahaka ny paoly apôstôly fa tsy maintsy misedra zava-tsarotra ny mpanompon'Andriamanitra. Fafateny izay jerentsika araka ty tenin'Andriamanitra ty ihany koa dia hoe ny asa fanompoanina dia tokony anaiky hitondra ny fahalemen'ny hafa isika, tokony anaiky hitondra ny fahalemen'ny hafa isika araka ny andiny fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo manao hoe afa-tsy ireo zavatra ivelany dia mbola misy koa izay mahazo isan'andro dia ny fiahina ny fiangonana rehetra, iza no malemy ka tsy malemy aho, iza no tafitony ka tsy mirehitra aho. Paoly apôstôly izay avy nanambara ny amin'ny loza maro samihafa izay idinany fiainana kristianina, ny loza izay mitatao eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia mijoro vavolombelona koa izy eto ny amin'ny lalan'ny fanompoana fa tsy mendrika ivelany ihany no misy fisedrana fa ny ao anaty ihany koa ny amin'ny asa fanompoana. Itenitenin'ny paoly apôstôly ity dia midika faharetana amin'ny fiahinany hafa, faharetana amin'ny fiahinany mpiara-manompo, faharetana amin'ny fiahinany fiangonana. Areto moa dia ambaran'ny paoly hoe mahazo ah, isan'andro afatsy ireo zavatra ivelany dia mbola misy koa izay mahazo ah isan'andro. Ny tiany Paoly apôstôly ambara amin'izany dia izao, tsy azo atao hatandrevaka ny asa fanompoana, na dia eo ary ireo loza mitatao be dehibe ireo, na dia eo ary ireo sedra samihafa ny fahasarotana amin'ny asa, dia tsy azo atao hatandrevaka fa ambaranompoana ato fa mitiry iaina azy izy manatanteraka ny asa fanompoana. Tsy azo atao atsirampina ny asan'Andriamanitra fa isan'andro dia mitiry iaina isan'andro andraikitra izay fahanina eto anivon'ny fiangonana mba tanteraka tsika kristianina efa nandray ny famonjena ve izany? Ohatra dia koanina ny asanao, tena isan'andro tokoa ve ianao dia mihevitra ny asa fanompoana tanterahanao ato anivon'ny fiangonana? Mikely aina mikely soroka antsoina ny fivoria mba tonga ve? Ohatra izany moana any aminay any mba manokana fotoana ao amin'ny andavanandro hoe mivory ary ny birao rehetrarehetra eto anivon'ny fiangonana e, na birao am-piangonana na birao any sampany mba mivory. Misy fampiofanana dia koanina satria tsisy nyanyna haniko nyfotodalàna sifitsipika io tsy nalànana io atramin'izay na fiangonana azy mila ampianarina. Kanefa ny zava-misy dia izao, raha tonga eo andrasana amin'ny firmita amin'ny roa sasany, andrasana amin'ny telo sasany, andrasana amin'ny efatra tsisy tonga. Dia ohatra izany ny fahasarotan'ny asa ka ho antsika eto amin'ny fidikay mapary be famonjena izay efa mitondra n'izany anaran'izany rahateo mahafaty amin'izany famonjena ndraisintsika izany fetsika vonona amin'ny asa fanompoana hitrely aina ny dekora ny mody voalaza teo a fa nyrehetrarehetra no voafoakan'izany. Ary ao anatin'izany fiavana dia tsy azo atao ambanin-javatra izany ny asa fanompoana, ary mila mijery ny asa izay ilay ambaram-poly eto amin'ny andiny fasivy ambyroapolo hoe iza ny malemy ka tsy malemy aho, iza ny tafitohana ka tsy mirehitra aho, sy mahazo ny mpiara-manompo na ny fiangonana hafa izay malemy nahazo amin'ny Paoly ihany koa. Tsy mitady ny azy izy fa nanaiky ho malemy tahaka amin'ny fiangonana izay ny andriketany. Ary izany tenin'Andriamanitra izany dia manambarantsika fa miara-mizaka amin'ny asa amin'ny fanompoana ny antsoin'Andriamanitra i Paoly apôstôly. Dia izany ihany koa zavany no asaiko milaza amintsika satria fijoroan'ny Paoly apôstôly vavolombelona ity teny ity, dia mba hijoro vavolombelona aminareo ihany koa. Tao anatin'izay asa fanompoana izay dia izao, malemy ny fiangonana, na ara-pinoana na ara-pitaovana na ara-bola. Misy eo amin'ny roanjato na dimampolo sy roanjato, roanjato dimampolo amby zato ohatra izany ny isan'ny mpivavaka ao. Ao anatin'izany a, rehefa taterahana ny fanatitra satria ty amin'ny alitara moa manao fanatitra, mailaka indray ny olona izay mandeha manao fanatitra. Fa inona nataon'izy rehetra? Petraka tsisy mitondra rakitra, petraka jerijery fotsiny. Izay olona mba matsapa tena manao fanatitra mailaka indray andeha hoe ty anoloana. Ohatrinona ny rakitra voangona ao anatin'ny alady anankiray, ray alina na dimy arivo sy ray alina eo izany. Nefa tsy maintsy ametrahana tandrina izany fiangonana izany mba handroso amin'ny ara-pinoana. Rehefa tonga ny fotoan-dehibe mba mahatratra dimanjato ny olona mpanao isan-kerintaona hoy izao fiteniny sasany, mba mahatratra dimanjato alefa ny rakitra ey misy indray ny ohatra hoe rakitra ny taranaka emaniny dia koanina mihitsy ny makan'ilay rakitra entina ny tokontany atao iny anakalozana vola. Fa tsy mahafoly ho amin'ny asan'Andriamanitra fa tsy maintsy le klan klan le maneno fa tsy mahafo ho an'ny asan'andriamanitra misy mianaka izy ay ronjato ary zato tia takalosy dia nidekona mandroaka ilay volany tarana mihitsy entiny ny ary zato sy ny ronjato sy ny dimampolo dia manakaly vola any ivelany ao anatin'izany rehefa tsy mandray fivelomana mandika ny fivolana ny mpitandrina ka rehefa tonga fotoandehibe mba misy kely dia ao ary a avoaka ny fiveloma mpitandrina propingonana aleloha ampiasain'ny fiangonana vola ry pastera fa nareo ve tsy velomin'ny filazany tsara zany ny zava-misy ary zany ny diavana no asahin'ny mpitory filazany tsara na ny apôstôly mijory vavolombelona eto fa mila faharetana ny fiahina miasa fa na dia ao anatin'izany mbola maiziny izany aza dia tsy maintsy miaritra ny mpanompon'andriamanitra mitoro ny filazantsara zany ihany koa metsonantsika fianakaviana eto amin'ny FTKM parbe famonjena efa nandray famonjena marina ve ianao raha tena efa entinao ilay anarana hoe amparibe famonjena ndao fa nometanana tsy misiangonana eto mpastera mianka ihany ny maleny fa maro ny fiangonana maleny tateraho ny adidinao ndeha hizara famonjeny tsika fa ny tena mampalahelo riavana ny fiainana aty andreny vota moa zany dia izao raha vao tonga tany zahay dia hitany fahasarotana satria miady rery ny mpitandrina mivady miady rery amin'ny asa fanompoana dekonina tsy namana propingonana tsy namana tompona ndraiky teo anivon'ny sampana tsy namana fa zay teneninao a zany nefa nisy teto pastera zany nefa teto ampianarana fidalana fifitsipika inona moa dia ilana an'iny fa raha inona atao atinga ino mandaitra dia ny zava-misy riavana dia ny hoe raha vao tonga teo zahay dia ohatr'izao ary mba miantso fanampina ampitory filazantsara sasany zay hoe afaka manampy amin'ny fitoriana fa ay zany le eo amiditra le hoe makany zomabealika zomabealika ve raha tsy lalana be manimba tômôbily tsy tonga any zay tena ontsa ny fanahinao zany ve mpitory filazantsara vonona amin'leleraky ny tompo hoe mandeha any ataovy mpianaka amin'ny firenena rehetra zany ve ny vonona hoe andeha tany amin'ny farantany fa miantso atsika eto amin'ny fitrika mampary be famonjena raha misy ny fahavononatsika amin'ny andraikitra izay andrahan'ny tompo atsika dia meteza hoeraky ny tompo satria dia ny mpanompon'andriamanitra dia tsy maintsy manaiky tondra ny fahalemen'ny hafa ihany koa feny izany tenin'andriamanitra izany iriavana dia andevaka itsika ny andiny fatelopolo sy ny fatelo kahatrano fatelo ampitelopolo amin'ny anaran'i jesosy raha tsy maintsy mirehare aho dia izay momba ny fahalemeko no ataoko rehare andriamanitra raha ny jesosy tompo izay isaorana mandrakizay mahalala fa tsy mandainga aho tany damatitsy koa sy ny governora lotendreny areta mpanjaka dia nampiambina ny tanàna damasy koa sy mba hisambotra ahy fa avy teo ny varavarankely eo amin'ny manda no nampidinanahy tamin'ny sibiky ka dia hafa nandositra ny tanany aho izany ny tena fanompoana na dia mijehina aza na ao anatin'ny fahasarotana aza dia izao ay momba mpanompo ny andriamanitra ay andriamanitra tsy mba mahasaraka ny mpanompo izay irahany ny mpanompo izay vao antsiny manasaka ny mpanompony ao anatin'izany atsampy izany ny tompo tsy hoe kory izany midika hoe hoafahan'ny tompo any amin'ilay toerana any androva kely a tsy izay fa ny zava-dehibe amin'ny fanafahan'ny tompo dia hoe ilay asa. Ary izany koa no novambarany Daniela raha teo mivakina tamintsika teo izay nahazo ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Na dia natsipy tao anatin'ny lafaoro mirehitra azy izy, ny fatotra tsy mahakasika azy ny afo. Ary hitan'ny mpanjaka fa to anakitelo nampidirina tao nefa indro to efatra ny hitako. Ary ny fahitako an'le fahefatra de to zanak'Andriamanitra. Izany koa ry havana no ampaherezana antsika ao anatin'ny fitotsatra amin'ny asa fanompoana izay ny mampiavaka antsika manompo an'Andriamanitra sy manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo. Miaraka amintsika ilay Andriamanitra velona ary momba antsika mandrakariva izy araka ny teneo indro izao momba anareo mandrakariva amparapahafatapitra izao tontolo izao. Ary izany ihany koa no irariana ho antsika mpianakavin'ny finoana eto amin'ny FGKM mamparibe famonjena mba omba antsika mandrakarivane ny tompo ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.